Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Profesor fizkulture, rukometaš i rukometni trener, sve to je Vitomir Vita Arsenijević. Stručan, radan, disciplinovan, javašluk mu nikad nije odgovarao. Disciplini je učio čak i Nemce. Njegovih pravila su morali da se pridržavaju i vlasnici klubova koji su ga plaćali. Bio je uspešan u svakom poslu kojeg se latio. Učenici školskih sportskih sekcija su osvojili skoro 200 odličja, a on brojna društvena priznanja. Kao trener veoma uspešan je bio u Jugoslaviji, a u Nemačkoj tokom više od 30 godina vodio je čak 12 timova i stvorio 17 državnih reprezentativaca.
To je jedna stara srpska šumadijska porodica, doseljena sa Peštera negde pre 200 godina. Kao mali dečačić prebacio sam se u Topolu u nižu gimnaziju, završio je, prešao u Beograd, upisao se u učiteljsku školu jer je očeva želja bila da budem učitelj, jer to je u to vreme bio pojam posebno za moj kraj, tamo oplenački kraj, Oplenac. Ja kao mali, odmah po ratu, imao sam jednog strica koji je 10 godina bio stariji od mog oca i bio mi je i deda i stric, jer je mog dedu Prvi svetski rat progutao u povlačenju Srba preko Prokletija u Albaniji, bio je izvidnica, jer kažu da je imao sokolovo oko, a u to vreme nije bilo sprava za izviđanje, i sačekali su ga, kako mi je stric pričao, Arnauti, i tu je okončao život. Po njegovoj priči, a ja sam voleo uvek, pogotovo zimi, da ga slušam, pričao mi je recimo o Karađorđu puno toga, a ja sam posebno to voleo da slušam i gutao sam te njegove reči, pamtim i danas. Recimo, jedna od interesantnih je bila neposredno pred ustanak ovaj čuveni. Karadžić bio sa svojih 6 momaka. Nisu izvali čuvare niti obezbeđenje, već momaka. 6 momaka. Jedan od njih je bio Arsenije, a Arsenije je moj čukundeda. Po njemu ja nosim prezime Arsenijević. Živeo je 4 kilometra daleko od grada Karadžićevog u Topoli, a to je Vinča. Odeljak Vinče se zvao Trmčak, jer je moj Arsenije tada gajio trmke, a trmke to su košnice, pčele gajio. Normalno da je kraćim putem za pola sata bio kod Karađorđa kad je trebalo. I u to doba Karađorđa je imao problema, već se šuškalo posle one čuvene seče knezove, da je on na redu da će da ga likvidiraju, i kaže, jedno jutro rano ga opkole oko njegove kuće te, koja i sada egzistira kao kula, međutim sa ove strane, pored koje prolazi put sada za rudnik i gore, to je bio potok takozvani, ogromno rastinje, i kako ga oni opkole sa svih strana, jedino ga nisu s te strane, jer ko vele, to je visina gore, dole ambis 20 skoro metara, kad je on video da će biti gusto, on sa tog prozora koji sada postoji na vrhu te kule skoči, u tom potoku ga je čekao prikriven konj, jer je uvijek se znalo, seo na konja i pravo kod mog Arsenija tog prekim putem dođe i kaže: Arso, Turci su mi za petama. Oni su imali uhodan put, kako će to. Prvo je isterao krdo svinja da zatru tra konju, a on mu veže na kopita, mi da nazovemo sargija, tako da je zavaro trak Turcima, ali ipak su se orijentisali, dođu do Arse i kažu: Arso, put crnog Đorđija vodi ovde. On kaže: evo, pogledajte. A umeđu vremenu, pre nego što su oni došli, moj taj čukundeda Karađorđa uvije u guber, to je pokrivka koja danas zamenjuju i organi, stavi ga u koš sa kukuruzom, a koš je bio nekih 15 metara dužine i visok 3-4 metra i tu se sipa kukuruz, a ograda mu je bila od pruća onog da bi provetravalo i taj sirovi kukuruz se suži. Ovaj moj čukur da se popne gore i svali kukuruz na njega, tako da ga zatrpa. Umeđu vremenu već pristižu Turci i to kažu, ko što sam već kažao, kaže: evo, pogledajte. Kaže, ono bilaze svuda, kad su videli da nema ništa, a ta porodica moja Arsenija je bila jedna od poznatijih tu, a svaka poznatija porodica morala da dočeka Turke kad dođu, jer ako ne dočeka, oni čine zulum. Dede pogače i meda, i rakija normalno, vatrište veliko, njih 6-7 bilo, posedali oko vatre i posle te rakije i toga zaspali normalno. Moj Arsenije da mig ovome, otklone ga on na konja, pobegne i tu je Karadžiću bilo jasno da to ne može da ide tako, da dok ne do zadnjeg tih viđenih ne bude istrebljen. I posle nekoliko meseci otišli su u Marićevića potok čuveni, gde je započelo sa neposrednom organizacijom ustanka, gde su njega izglasili. On je kazao: nisam vam ja za to, ja sam prek, ja ću svakom da presudim ako ne bude slušao, a oni u glas: pa takvog mi trebamo. I tako je krenulo. Eto, recimo, taj detalj mi je od tog mog starog strica ostao, koji je vrlo, vrlo ovako upečatljiv i rado pričam kad se neko za to zainteresuje. Ja sam bio jako živahan, ja sam bio drugi sin po redu od četvoro dece koliko nas je bilo, ali sam bio bolešljiv jako i tu sam otišao u Topolu. U Topoli je niža gimnazija početak, nastavnica crtanja mi je predala fiskulturu, nema veze sa tim, niti ona znala jadna ni tišta. Moj prvi susret sa sportom je bio u stvari dolaskom u učiteljsku školu i preko profesora Ive Stanovića, koji mi je dao osnove, pojam sporta, viđenje, a kao budući učitelj na selu koji treba da širi to, normalno da me to interesovalo. Tako da sam ja to prvi put upoznao i preko njega prvi put upoznao i rukometnu loptu i rukomet. Odigravši prvu utakmicu protiv škole, mislim da se zvala Đorđe Krstić na Kalemegdanu, sada je to muzej, pedagoški muzej ili kako li.
Ćošku sa Tadeuša Košćuška.
Tu smo mi, kao srednjoškolci, reprezentacija srednje škole, koji smo najviše interesa pokazali u rukometu, otišli u tu školu da sa osnovcima igramo. Normalno izgubili smo, jer su ti klinici više znali od nas, ali sam prvi put video obeleženo igralište i tu sam ja video da bi ta grana sporta mogla meni da bude neka vodilja kroz život i evo do današnjih dana. se uopšte može govoriti o uslovima. Ja bih to nazvao bez uslova. Ako si imao neke patike ili lake cipele, ti si u njima trenirao, ako nisi onda bos, jer se to leti radilo. Školsko dvorište nam je koristilo, učiteljske škole, sada pedagoškog ili učiteljskog fakulteta, to dvorište je bio teren gde smo mi ocrtavali klinci da bi igrali. Ako si imao jednu loptu, onda si bio srećan da s njom treniraš. Sa tim vrednostima, ako se priča o uslovima, sam i napustio učiteljsku školu kao već formirani dečak i normalno žarkom željom, ogromnom željom i velikom srećom, ja sam uspeo da upišem i DIF. Dolaskom na DIF apsolutno se sve menja, sve se postavlja na svoje mesto. Tu sam i video šta ja mogu, koliko mogu, ali kao student prvog semestra ja sam morao da počnem da radim i tu sam ogromnu sreću, veliku sreću imao da sam leto pre toga upoznao direktorku škole Đura Jakšić na Kanarinom brdu, koju sam ja jako zadovoljio kao glavni vaspitač, i ona je želela da ja dođem, pošto sam upisao DIF, da budem nastavnik fizičkog. Tako sam ušao paralelno, želja moja na DIF, a da bi imao čega da živim, da radim sa punim fondom časova u školi kao nastavnik fizičkog.
U ovoj emisiji se bavimo istorijom sporta u našoj zemlji, a izuzetnu ulogu u tome svakako ima DIF. Da pomenemo neke profesore, kako je to bilo studirati u to doba, gde su imali prostorije?
Počeo sam da redovno pratim koliko je to bilo moguće, teoretsku i praktičnu nastavu, ali sam odmah našao veliko razumevanje na te svoje profesore, jer su znali da jedna takva ambicija koja je počela da radi, da bi redovno studirala DIF, takva jedna ambicija treba da bude podržana. Oni su me podržali time što mi je recimo čuveni asistent Radovanović, on je bio zadužen za ture letnje DIF-ovaca. U to vreme mi je bio Miša Nišavić čuveni, Kurelić koji je bio u atletici, Dragan Petrović mi je bio asistent atletičar koji me čak nagovarao da ostavim rukomet da pređem u atletiku, jer sam na nekom krosu obaveznom DIF-a bio sa nekim izvanrednim rezultatom, pa kazao pa ti bi mogao da budeš atletičar i tako dalje.
Pavlo Pavski je predavao, bio mehaniku.
Da, bio mehaniku. To je bio jedan vrlo cenjeni, vrlo odmereni gospodin koji je i suviše ozbiljno nas tretirao, verovatno je morao, jer zna da uglavnom na DIF se tada regrutovalo u prvom i drugom semestru po 200-300, da bi na kraju ostalo 50-60. Onda recimo Milan Milakov je tada bio vrhunski skakač motkom, on je generacija pre mene, Milica Šepa čuvena, Vanda Stefanović u plivanju, to je ta garnitura profesora koja je apsolutno zaslužila to što mislim da ima, to je da su oni udarili temelje i da po njima, čini mi se, i DIF i danas se često čuje kao ime Visoke škole za fizičku kulturu ili koliko je promjena do sada doživjela. Ja sam sa DIF-a molio Vandu Stefanović, pošto obično plivanje bilo zadnja dva časa, da bicikl koji sam dobio od DIF-a, da bi ga koristio, seo na bicikl preko autokomande starog dvora, sjurio se Lisičim potokom, izašao na Kanarvo brdo da bi u 2:15 počela nastava. Normalno salu nismo imali, nova škola, i držeći nastavu ja sam počeo da imam male smetnje od tih dečačića. Kanarevo brdo je bilo naselje radnika industrije motora Rakovice To je uglavnom radnički kraj bio, što je normalno, i deca ta. Međutim, ti stariji koji nisu bili u školi, oni su počeli da prave smetnje. I ja sad, umjesto da ulazim okoše s njima, ja nekoliko puta lepo s njima i kažem, momci, pa ajde, posle škole dođite. I tako mi, umjesto da budemo jedni drugim antagonisti, u borbi za prostor, da li oni, da li ja sa nastavom, mi smo formirali rukometnu sekciju i posle moje 2 godine boravka na Kanarovom brdu, ja sam otišao dalje, ali sam za sobom ostavio takvog traga kao angažovani čovjek oko te dece ulice koju svi odbacuju, svi se žale na njih, ne zna šta će s njima. Ja sam iskoristio to da ih zainteresim za sport i od te ekipe Kanarovog brda, koja je kasnije od sekcije prerasla u klub, koji je došao do Savezne lige. Pa igračku karijeru sam počeo na Kanarovom brdu sa njima, jer sam bio i nastavnik, i trener, i student, i daleko bolji igrač od svih njih, oni su učili, ali smo se već uključili u neku ligu Beograda, gde smo mi igrali utakmice, gde se čitavo Kanarovo brdo sjatilo bilo i prosto škola postala stožer okupljanja, gde retko ko mogu da izvuče bodove odatle, jer je to tako bilo. Tu sam započeo, vidio sam da to meni leži. Otišavši sa Kanarovog brda u školu Ćirila i Metodije, imao kontakta sa radničkim Crvenog krsta, gde sam jedno vreme igrao za njihovu ekipu, to je recimo Đoka Vučinić još igrao, i ja sam kao daleko, daleko najmlađi među njima tu bio, jer ja nisam mogao da se bavim aktivno rukometom, zato što sam bio preopterećen u školi i na studijama i tako dalje. Međutim, kasnije, kad sam ja skinuo prvi stepen DIF-a, tada se moglo stepenovanjem studirati, i zaposlio se kao nastavnik oficijalno u školi, ja sam tada sa svojim kumom Mice Nestojljković, koji je bio u Zvezdi, i Toki Raguš je bio trener igrač. Mice me u stvari doveo, kazao, Toki, nama treba levo krilo, imam jednog dobro. Boga mi, ja sam jednu sezonu igrao za Zvezdu, čak sam odigrao i nekih 15 utakmica. Sjećam se recimo da sam kao nepoznati igrač Zvezde za vrlo zainteresovane hrvatske klubove o protivnicima, recimo u sred Zagreba, dao 6-7 golova čuvenom Đeriju, a on je bio poznat koji je studirao unapred igrača ekipe koji mu dolazi, ja mu dolazim kao neznanica, i svaki put strčim s krila, dam gol, on rukom kaže, pa kako. Eto, recimo, to mi je ostalo u sećanju, da bi posle toga otišao u vojsku. Ja sam već bio u 27. godini života, a po dolasku iz vojske, normalno da me nije interesovao igrački dalje, jer sam osetio da mogu kao trener da budem. I odakle treba, što je najvažnije, crpiti mlade snage na rukometu. Tako sam i u školi Ćirila i Metodije, gde sam bio 2 godine, sijaset igrača poslao dalje da se bavi sportom, posebno rukometom, a u školi Goran Kovačić, gde sam 10 godina pravio odatle karijeru, prekinuo odlaskom u Nemačku, a to je sasvim druga priča koju ćemo se možda kasnije dotaći, tu sam stvarno započeo jedan posao gde su nikli recimo Jovica Cvetković, Milan Kalina, sijaset igrača koji su kasnije mojim odlaskom u Nemačku svi prebačeni u Partizan zajedno sa Jovicom pa i Kalinom. Dalje i ne mogu da pričam jer nisam pratio, jer sam prešao u profesionalnog trenera, u ozbiljan posao Nemačkog gde je moralo ozbiljno raditi. Pa Partizan je imao na izdisaju žensku ekipu. Pa igračice sa Kanarovog brda, ja ih dovedem u Partizan i tako obnovimo ženski rukometni klub Partizan, koji je bio ne baš mio viđen tim kod muške ekipe, jer je sirotinja bila takva finansijska da su jedva oni imali za izdržavanje, a još došla ženska ekipa. Mi smo za dve godine toliko radili da sam ja sa tom ekipom, Perom Lazarevićem kao tehnikom, u Mariboru ušli u prvu saveznu ligu. Nažalost, igrali samo jedno leto i Partizan je morao da nas se odrekne. I tu kao trener ženske ekipe Partizana i bolesnim trenerom muške ekipe odem na turneju sa muškom ekipom u istočnu Nemačku. I tu sam ja upoznao momke, Miću Todorovića, Mikije Stevanovića, Rabatu, i posle toga sam bio interesantan za njih, da sam po dolasku iz Nemačke i sa ostavštinom od svoje ekipe dečaka, gde su bili i Kalina i Cvetković, došao u Partizan, koji su tada bili drugoligaši, to je po dolasku iz vojske. Tako sam ja započeo svoju trenersku karijeru u Partizanu. A onda sam već bio u školi Ivan Goran Kovačić, tu je na domak Crveni krst i krajnje visokog nivoa vrednosti sportske, to su bili igračice Radničkog, na čelu sa Davidom.
David Kalinić je bio sve svijada.
I Kokanović, Koki čuveni kao tehniko. David je imao želju da tu ekipu koja je bila prvak Srbije kompletno prebaci u Radnički i da ja njihov trener budem, ali moj, kako rekoh, moj uslov je bio da se ne dira rate dece dok odrastaju. Pošto nisam bio zadovoljan tretmanom druge ekipe Radničkog, vidio sam da ekipa može više, može dalje. David je to blokirao jer nije verovatno moglo da se statutarno gledano da se dve ekipe nađu. I tada sam ja napustio ekipu Radničkog, otišavši u Ork Beograd, da treniram Ork Beograd. Međutim, kompletna ekipa Radničkog, tih mojih učenica bivših, došli su za mnom. David Kalinić, pošto u to vreme bio ovako eminencija, moćan čovek, on je napravio tu haos. I ispalo je da sam ja iz nekih finansijskih razloga prešao u Beograd, a ne zna se ko je bio finansijski u lošijem stanju. A u to vreme nominovan sam i odlučen da dobijem oktobarsku nagradu Beograda kao profesor u školi i sportski radnik, da bi dva dana pred dodeljivanje nagrade to anulirali i ukinuli mi oktobarsku nagradu iz političkih razloga, jer u to vreme je bilo čuveno Titovo pismo po kome je trebalo da se nađu devijantni ljudi u svim sferama života pa i u sportu. Esovka je našla preko Davida Kalinića u meni i kao da bi nekoga žigosali, oni su našli mene. Organizovan je vanredna skupština Rukometnog saveza Beograda, gde je skinuta moja kazna od 6 meseci zabrane vršenja funkcije u rukometu zbog toga. Trešla se gora, rodio se miš. Međutim, ja to nisam mogao da izdržim. Van sebe iritiran, dobijem ponudu od jedne ekipe u Nemačkoj, koja je ispala iz Bundeslige, preko Đoke Vučinića, da dođem. I ja preko noći odlučim i odem u Nemačku na godinu dana i ostanem 32 godine.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Crazy for feeling so blue. I knew wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my for loving you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometni trener Vitomir Vita Arsenijević.
Tim ambicioznim predsjednikom koji me je doveo u Dicemah, postavio mi zadatak da za 2 godine ih vratim u Bundesligu. I ja onako ambiciozan, možda malo i prepotentan. Mi Jugosloveni smo bolji od vas Nemaca u ruku, jesmo tada bili dominantni. I ja dođem i postavim uslove, ali ja ne bih prihvatio ekipu i da vam obećam neki uspjeh sa 2 treninga nedeljno. Verovali ili ne, u to vreme se kod njih trenilo 2 puta nedeljno. I on se mrštio, ali pošto je procenio da ja nastupam otvoreno i ambiciozno, i on kaže, ubedit ću ja ekipu da treniramo bar 4 puta. A ja razmišljam, kako ubedit ćemo, zar nećeš kao predsjednik kluba ti da narediš ko što je kod nas bilo. Oni prihvate, umjesto da za 2 godine ih vratim u Bundesligu, ja ih vratim 1. godine sa 7 bodova prednosti na drugim, jer sam uveo prvo 4 treninga, apsolutni rad. 3. pripreme su morale da budu, dan uoči utakmice, odlazak, sve je taj stoički podneo i isplatilo mu se, da bi te 2. godine u 2. Bundesligi bio prvak Južne Nemačke, jer je to bila zadnja godina kada se u Nemačkoj igralo u 2 grupe Bundeslige, sever i jug. Kao prvi igrao sam ukrštenu utakmicu sa Dankerzenom kao drugim sa severa, izgubim u Dankerzenu sa 7 golova razlike, a pred nekih 12.000 gledalaca u Frankfurtu mi dobijemo pa Dankerzena sa 6 golova razlike, ali zbog 1 gola izgubim pravo da igram finale. Umjesto mene igrao je finale Gummersbach sa Grossfarst, oni su tada bili velikani, a ja kao Dankerzen imao sam pravo da igram kao drugi finale Kupa Nemačke. I da bude sudbina još nekako pečatljivija, protivnik mi je bio Dicembah i tako ja dobijem ime u Nemačkoj, jer sam s ovima ušao u ligu, osvojio prvenstvo Južne Nemačke, otišao u Dankerzen. Te godine već osvojim prvenstvo Nemačke u Červenoj Dortmund Sporthalle u Dortmundu i dobijemo Grossfarstata i tako budemo jedini put u istoriji Dankerzena prvaci Nemačke. Tako sam ja preko noći došao do nekog imena u Nemačkoj koje mi je pomoglo da sam ja mirne duše sačekao penziju kao profesionalni trener, napustivši ipak moj omiljeniji rad sa decom nego profesionalni trener. Jedan interesantan slučaj. Tamo su predsjednici klubova uglavnom najizraženiji pojedinci koji su najviše finansirali te klubove. Neću da imenujem taj klub. Krenemo mi negde iz okoline Frankfurta za Kiel autobusom 2 dana. Znači idemo negde do Hanovera, tu hotel iznajmljen normalno, prespavamo, odmorimo se, sutradan u toku prepodneva stignemo u Kiel da bi igrali. Ali imali smo razloga jer sam ja jedini, mogu da se pohvalim, koji u to vreme dobio kilo u kilo. Sa 2 gola razlike. Pred 7.000 gledalaca, to je bilo nečuveno. I taj, sada kažem gazda, on je s nama putovo stalno. Između ostalog, princip je bio da nema pušenja u autobusu. Jer je meni jedva nešto manje od polovine ekipe pušilo, a oni drugi nisu. I sada on meni sedi 24 sata u autobusu i da u to malo kiselnika udiše, nikotin i tako dalje. Ja sam kazao, čak molim vas, kada budete angažovali šofere, vozače autobusa, pošto nismo imali svoj, da ne puši. Međutim, sedim ja sa igračima, već polako pripremaš, opuštaš ih i šta znam. Jedni osti ja dim cigareti, ja se zapanjem. Kad ono moj, taj gazda glavni koji me plaća, koji me angažovao, sedi pored vozača, otvorio prozor i puši. Jedva sam se uzdržao, kad smo došli tamo gde je trebalo da se igra utakmica, ja kažem, je li ti? Tako, pa ti kažeš da treba igrači da se drže dogovora i principa, ti prvi nisi. A ja nisam igrač, ja sam na kraju otvorio prozor i sedeo sam pored vozača gore, nije dopiro dim dole. Ja rekao, mislim da je to bila greška, ja se s tim ne slažem. 3 meseca posle toga, poziv Arsenijeviću da razgovaramo u idućoj sezoni. Hvala, ja imam druge planove, ja sam rešio da iduće sezone treniram drugi klub. Jedini razlog je bio to. I znalo se to i čulo se. Da se ne pravim ja važan, imao sam ja i tekakve krize sa Hoferom, recimo gde je bio Eret čuveni i ovaj Mefle, ali drugi put kad sam došao kod njih, ministar unutrašnjih poslova bio je predsjednik kluba, ministar pokrajine Baden-Württemberg. Igrač mi je bio Jovica Elezović, jedan čovečina i igračina, ne znam kakav više kompliment da mu dam, kad je čuo za mene, došao iz Berlina i nas dvojica u koje je jedino poverenje moglo da se gajda opstanemo u ligi, zato su mi doveli. I ja tako skučenu ekipu imao sam jednog momka koji je kapiten bio, Friedrich se prezivo, pravio probleme male i sad jedini igrač koji je bio organizator igre i morao sam da ga donekle tolerišem. A imao sam jednog izbeglicu iz DDR-a, pobegao preko granice i došao u Hofer, omladinski reprezentativac DDR-a, igrao je za reprezentaciju Nemačke kasnije, ali samo nažalost ja ime zaboravio. Prvi trening, ja bilo ih je 5, pred utakmicu sa Gummersbachom, za mene biti ili ne biti. Ako u Hoferu pobedim, sigurno ostavim u ligi, bit ćemo u sredini tabele, ako ne, grčevita borba i dalje. Jer od igrača sam jedino Jovicu imao. Dolazi mi Gummersbach sa čuvenim, ove što je poginuo na...
Dekar.
Sa Dekarmom čuvenim i srednjim igračem, tadašnjim čuvenim trenerom, koji je do skora bio njihov trener, ovaj Brka.
Heiner Brandt.
Svaka čast, više ja sve pozabavim. Brandt. On organizator, Dekarm igračina, i ja sam video gde mi leži. Ako hoću da uradim nešto, ja moram da nešto smislim protiv njih. I ja odlučim šta ću. Prvi trening u nedelji pred utakmicu, dolazi mi taj nesrećnik iz DDR-a, a ovaj se oselio, taj pa kapiten, i ošamari ga. I on dolazi kod mene, on liga čovečina, i kaže, her trener, ja problem. Treneru, ja imam problema. Heiner se zvao, me ošamario. I ja uđem u slučionicu, šta je bilo, Jovica se pravi toša, gleda na stranu, neće da daš, normalno ja bi tako radio. A ovaj Heiner, ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, ošamario sam ga. Heinrich, pa znaš ti šta si radio? U redu, sutra ne dolaziš na trening, umjesto na trening prvo kod predsjednika, a predsjednik je taj ministar unutrašnjih poslova. ja posle treninga kod Rudara i kažem, gospodine Rudar, ja sam udaljio Hajniha iz ekipe, on meni u subotu protiv Grošvaštata neće igrati. A on razrogačen hoću, ali gospodine Arsenijeviću, vi znate šta nam znači ta utakmica. Upravo zbog toga. I on onako grubo u redu, okej, ali stvar, već je zazagan i šteh interinen. U redu je, ako vi tako kažete, ja stojim iza vas. I ovaj koji je došao tamo da kaže, Rudero kapiten, letiš. Umeđu vremenu, on razglasi i lokalnoj televiziji Stuttgarta da je trener pred važnu utakmicu sa Gumerzohom udaljio kapitena ekipe iz tima. I sad odjednom sjati se elita Stuttgarta televizije da snimaju čudo, jer oni teže za čudima. Da vidu tu budalu tog trenera koji je udaljio najcenjenijeg igrača među njima i oni intervjušu mene i ja kažem da, to će biti tako. Igra se utakmica, hala primala 3200 gledaca, mislim da je bilo 4000. Mi tu utakmicu dobijemo, bez to Hajniha, tu mi je moj Joca Jovica Elezović bio kao na krilima i tako od gubitnika i već mene viđenog da ću dobiti otkaz jer sam napravio glupost, ja dobijem još više, a ovaj napusti klub i mislim da je posle završio u Esenu, tada Esen igra.
U Nemačkoj ste radili i tokom 1999. kada je bilo NATO bombardovanje naše zemlje. Kako su se prema vama u to dobu odnosili?
Malo da skupim snage da to kažem. Posle utakmice sa Mirbetsofenom u Minhenu, kazao klubu koji sam tada vodio, jedan kolima vi idete autobusom, posle Minhena produžavam za Beograd. Tada sam trenirao Lemka. Nisam mogao da izdržim da gledam na televiziji pakao u Srbiji i ja te noći stignem u Beograd. Kažu 10 minuta po prelasku onog mosta, kako se zove onaj most ka Novom Sadu, Beška. 10 minuta posle toga udarila bomba i oštetila most. Dođem u Beograd. I normalno, vratim se, morao sam da se vratim. I sad dolazi meni utakmica, moja bivša ekipa, opet Dangersen, 7000 gledalaca u Dortmundu u hali. Pre toga Dangersen favorit i krupnim slovima, ja mislim da to bilo malo politički, ali ne protiv mene, Der Zerbe, Srbin, gospodin Arsenijević, vodi ekipu Bielefelda i optimista je. I ja to čitam u nekoliko nastavaka, malo, pa Zerbe, Arsenijević, možda sam ja bio malo osjetljivi, Der Zerbe naglašavaju da sam Srbin. Jer pre toga, a ja sam imao pred svaku utakmicu intervjue sa njima i to. Ali nikad to Zerbe. Ali ovo Der Zerbe, Srbin, Srbin. Međutim, mene je peklo nešto drugo. Šta ja sada da radim? 7000 gledalaca, pakao se diže pred utakmicu. Svaki igrač pojedinačno izlazi, kao u košarci sada. Na kraju trener. I sada meni tih 5 minuta izlazaka večnost. Šta da radim? Kad budem ja izašao, ja sam kazao, slušaj Arsenijević, ostani Arsenijević. Ako počnem da zvižde, s obzirom na to atmosferu Srbiji, ubice u celom svetu, po štampi normalno, političkoj štampi, ne normalnim ljudima, i sad u jednoj takvoj pripremi Srbin izlazi da vodi ekipu njihovu, i sad mislio, ako mi to urade, onog trenutka okrećem se na levo krug, oblačim se, idem iz slačionice, telefonom ću reći hvala, mi više ne sarađujemo. I dolazi najzad na red Arsenijević da izađe i sad und i na kraju naš trener Vidomir Jasić, ne znam da kažu, znaš, nikad nisu to znali. Ja sam tada pa doživao fras, ali s druge strane. Umesto ono što sam slutio, umesto toga gromoglasno vi to, onaj aplauz u skladu sa mojim imenom. Ja sam tu utakmicu pobedio, ja sam kazao ljudi svakav čas, i tada sam shvatio, zašto ta nesrećna politika da dominira ovim svetom, zašto ne dominiraju druge vrednosti, kao što je sport, ekonomija, i danas, malo pa sa suprugom o tome pričam. Inače bio sam spreman, ne samo da napustim klub taj, nego mislim da bi tada došao i u Beograd i bilo bi gotovo. Ja sam posle toga ostao još 5-6 godina sve do penzije da bi se vratio.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometni trener Vitomir Vita Arsenijević.
Retko kad se desi da u gradu ne sretnem nekoga, bilo aktivnog sportiste, bilo kođaka, a prijatno je to i goditi to kad vidiš nekog posle toliko godina da radosno priđe i pružiti ruku. Ali najinteresantnije je možda ovo, ta moja ekipa Partizana s kojom sam se rastao zadnjom utakmicom u Šapcu, Metaloplastika se vratila u Saveznu ligu, a konkurencija je bio Partizan i mi smo bili drugi. Tukli smo ih u sred Šapca, oni došli da proslave svečano ulazak, su već bili ušli. Međutim, po mom odlasku i boravku u Nemačkoj, prvi put kad sam se vratio i kad sam se osigao, sam kazao, probat ćemo mi kad se ja vratim da mi organizujemo, ako ništa drugo, bar lepa sećanja na taj period. Do danas se mi susrećemo povodom preslave Svetog Nikola, to je takozvani mladi Sveti Nikola. Tu slavu slavi moja porodica i normalno ja. Povodom te preslave, prva subota koja dođe, ako nije subota, svi igrači koji žele normalno, dolaze u Vinču, moje mesto rođenja, to je kod Topole, kod Oplenca, i tu nedelja od podne pa do uveče je naša, mi tu provodimo, uživamo mi tu. Normalno da smo supruga moja i ja domaćini oko toga, da divno čudo bude, mislim da će sada biti 6. ili 7. put, uvijek je bilo samo po neki više, nikako manje. Ima i đaka bivših koji se zahvaljuju, šta znam, jer ja sam bio i dobar razred starešina. Ja sam se u stvari posvetio bio tom svom pozivu, voleo sam to. E sad, to imalo i drugu stranu, to je do neke naušta bišla porodice, u tom slučaju jedno ogromno razumevanje moje supruge da je ona preuzela odgajanje, maltene i vaspitanje oba deteta. Međutim, mogu vam reći da nema boljeg puta nego od aktivnog nastavnika koji uđe u dušu te dece, to deca osete i tekako, bez obzira što su me smatrali uvek krajnje strogim. Meni je osnovni zadatak bio da uz ono zbog čega sam u školi, zbog čega primam plata, to je nastav u školi, da ja te mlade ljude, mlade generacije uvodim u sport, da im skratim mogućnost da budu na ulici time što će biti kod mene u nekoj sekciji u školi, a dečaci i devojčice i devojke već srednje škole su već podmakli i to je teže bilo privoleti svom cilju, nego ove klince lako. Sa par razgovora s roditeljima, sa, ne znam, ohrabrenjem, sa kritikom, ako je zadužio kritiku, ti njega dodeš, a vidi da je to iskreno sve što radim, Anđela, ja sam decu zvao Anđele. Svi moji đaci koji slušaju ovaj razgovor danas, posle 40-50 godina, setit će se da onaj nastavnik fizičkog koji ih je oslovljavao Anđele, to je sad ovaj koji sad priča. Ja otkad znam za sebe, a to je po završetku učiteljske škole, ja sam tada shvatio koji je moj zadatak kao budućeg pedagoga, tada učitelja, kasnije nastavnika, profesora, da nekih 10, 20, 30, 50, 150 glavica gleda u mene, a tih 150 bilo recimo na tom letovanju gde sam bio glavni vaspitač, i da od tebe sve očekuje. A ako pravilno razmišljaš, a onda pravilno i govoriš, da će moja uloga biti celog života da ja pomognem toj deci, a mogu da im pomognem kroz savete, kroz ličnu pomoć, kroz privatne razgovore, kroz posete roditeljima. Tu su ozbiljniji koraci u formiranju karaktera mlade ličnosti. Odatle treba početi. Ja kao razred srećna da ne sam najbolje odeljenje u školi, pa ja ne znam šta bih sam radio. A i tako i bilo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometni trener Vitomir Vita Arsenijević.
Promenili ste mnogo klubova u karijeri, na hiljade sigurno rukometaša ste trenirali. Koji su oni najpoznatiji?
Evo da pomenem naše. Da kažem tako, startovao sam u Nemačkoj sa Borisom Kostićem, golmanom, i Krstićem, igračem Dinama Pančevačkog. Oni su mi najviše pomogli i njima sam najzahvalniji što smo uspeli da za dve godine ostvarimo ono što sam pričao o Dicemahu. Zatim u Netelštetu Dražić, Lazarević i Miljak. Zatim u Dicemahu ponovo, ako se sećaš ti, Dražića, Mijatović u Dankerzenu, Mladenović, Lekić, Radivojević, Zovko iz Hrvatske, pa od Nemaca imao sam recimo Šmita, čuvenog rekordera DDR-a, koji je preko 400 utakmica igrao za DDR. Zatim Arno Eret, Mefle, Šobl, koji je izbegao iz kao reprezentativac Rumunije, Nimajer, golman, Valtke, Cerbe. Cerbet u prevodu znači Srbin, jer jeste srpskog porekla i utoliko mi je bio draži. I dva Islanđanina, Johnson i Axel Axelsson, ali i puno, puno drugih Danaca i ostalih. Pa ja sam se usavršavao svojom praksom, posebno u Nemačkoj, jer sam tamo imao i drugačije uslove i obaveze i normalno odgovornost veća. Ja sam dosta psihološki podnosio to. Ja sam bio ekipama, u tih 12 ekipa nešto sam ja bio ptica selica, nego što su tražili klubovi, ovi hoće da ispadnu iz lige, pa ajde da vidimo s Arsenijevićem, ovi da se bore za to i to, pa hajde. I to je odlučivalo. Međutim, meni je bivalo teško po utakmici, pogotovo gde si knap gubio, a u sportu ne možeš da budeš samo pobednik. E, onda nije bilo spavanja, onda su bile noći i noći šetajući tim manjim mestima gde su uglavnom svi poznavali, pa da nekako i prihvatali i razgovore s tobom vodili. A inače, pred utakmicu bio sam čvrsto skoncentrisan na to što treba. I danas kad se pojavim u Nemačkoj, ja sam već 10 godina ovde u zemlji, otišao sam pre par godina i Frankfurtom šetam onom njihovom čuvenom Zeil Straftom i odjednom jedan par starih ljudi, Herr Arsenijević, ja, otkud kad sam ja iz Frankfurta otišao pre 20 godina, pa vi ste u Dicemahu bili ja ono naše divno vreme, ali bolje mi ovde kad niti mene ko poznaje sada, niti ja nikoga već.
Nije nepoznato da sport itekako formira karakter čoveka. Šta ste vi naučili u sportu?
Pa naučio sam prvo da ono što misliš treba da kažeš. E, jedino sam malo kasnije naučio kako to da kažeš. U početku sam bio što misliš, što kažeš, i onda si ili imao prijatelj koji su te razumeli, a njih je bilo manje, ili neprijatelj koji je u tebi odmah video čim ti njemu oči kažeš što je to. Međutim, ja sam bio svestan toga i oni koji su me dobro poznavali, to su vrsni prijatelji i danas, kao recimo ta moja ekipa koja i danas sa mnom sastavlja, skuplja, ili niz prijatelja koji su u to vreme, po znakom navoda, me branili, a jesu, ono kad je bila ta afera oko Titovog pisma i to, da nije bilo te utehe, ko zna kako bih ja završio, da bi mogao da izdržim. Put koji sam prošao je delotvoran bio i najdraže mi je to što danas kada šetam gradom i kada me u godinama ozbiljan čovjek sretne i kaže: profesore, pa zar ste to vi? A to je jedan od tih mojih iz beogradskih škola, bilo s Kanarovog brda, bilo Čilo i Metodije iz sa Zvezdare, bilo Goran Kovačić, kad me sretnu, ja sam te face već izgubio, normalno, deca su formirali se ljudi, mi vas pamtimo, ah, to naše vreme, kako je bilo. E, to mi je drago i mislim da nisam se zakačio za rukomet, mislim da bi bio još bolji pedagog i da bi u toj oblasti puno činio, što bi puno doprineo deci, a to mi je bio cilj, da u radu s decom što više učinim za njih, jer sam koje kakve kroz razno sreštinstvo, kroz razgovore s decom doživljavao i to šta ta deca doživljavaju različitim porodicama i pružao pomoć koliko sam mogao. Nisam u potpunosti zadovoljan sam sa sobom samo u jednoj oblasti. Bojim se da sam više poklanjao drugoj deci nego svojoj, što ne znači da se ja žalim na njih, da mam posla. Danas je moja starija čerka vrsni tumač za nemački jezik i prevodilac u Beogradu, mlađa čerka je vodila čuvenu firmu dok je u Beogradu egzistirala Heidelberg za druk mašinove. Svetski poznata firma, ali ja lično kao otac nisam imao vremena za njih toliko računajući, pa neka moja supruga Zora, jer da toga nije bilo, sigurno da ne bio toliko oproštaja bilo, ona je bila košarkašica Crvene zvezde s onom čuvenom generacijom Cice Kalošević, duše mlađa, i njeno apsolutno razumevanje je dozvolilo da ja ovoliko posvetim više pažnje. Verovo ili ne, ja sam školi sa Jovicom Kalinom zakazivo treninge ujutru u 17:30, a nastava počinjala u 19:30, jer nisam imao vremena od redovne nastave pa van nastavnih aktivnosti, zbog kojih sam i dobili tu oktobarsku nagradu školsko sportsko društvo, i ja nisam imao dovoljno vremena, iako sam danonoćno bio na terenu, pa sam ujutru u 17:30 zakazivo treninge. E sad možete zamisliti, razmažena gradska deca. Dolazi roditelj, kaže, da dođem, da upoznam ja tog profesora fizkulture koji ima tu snagu da moje dete ustane u 17:30, da bi u 6 došlo na trening, pa u školu. A kad je nedelja, neće da ustane do podne. Hoću da kažem, šta znači posvetiti se detetu? A meni je bio cilj da isklonim sa ulice. To sam doživio na Kanarovom brdu, me se tučem s njima, ja formiram sekciju, pa klub i krenemo dalje. Kod Cvetka još gore je bilo Čirilo i Metodije škola, oni u Beogradu čuveni Cvetkovci. Tada su bili kožnjaci, su oblačeni i imali se sa mnom susrete, ali ja sam tu uvek smirivo i njih sam puštao u salu da treniraju umjesto da se svađam s njima. A što se tiče Goran Kovačića, ja sam recimo formirao i rukometni klub Goran, neposredno pred odlazak u Nemačku. Iz tog kluba su dolazili posle u Partizan, ali sve to radeći nisi imao vremena da posvetiš svojoj porodici, deci manje. E, tu bih korekciju napravio, danas, jer osjećam potrebu da to čak i javno kažem, da i to je žrtva. Moja porodica je bila žrtva, ali na drugoj strani veliko zadovoljstvo kad čuješ, recimo, dolaziti bivši đak, evo sad će u penziju, kaže: profesore, bi vi hteli da primite mene sa mojim sinom? Ne mogu mu ništa, molim vas da mu kažete vi nešto, da sam ja mag ili šta znam, da nas je druga situacija. I sad dolazi otac sa sinom ovde kod mene kući i kaže: profesore, onako meni peskežemo daje, pa nisam ti više profesor, davno je to bilo. Ne, a ja gledam malog, a mali ko zna gde je, to. Normalno, ja sam obavio razgovor kako treba, ali to je povraćaj od onog što sam ja njima dao.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je profesor fizkulture, rukometaš, rukometni trener Vitomir Vita Arsenijević. Bio je ovo 314. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.